Esi sveicināts Ālandes upes parka takā. Tā vijas gar Ālandes upes līkločiem 3 km garumā cauri mūsdienu grobiņai. Grobiņa bijusi apdzīvota jau akmens laikmetā. Vēlāk mūsu ēras 1. Gadsimta sākumā grobiņa kļūst par rietumbaltu cilts, kuršu centru. 7. Gadsimtā vietējā apkārtnē parādās ziemeļnieki, kas šeit izveido gan agrārās, gan tālās tirdzniecības nometnes. Grobiņa līdz 9. Gadsimtam ir bijusi tā laika pasaulē labi zināma plaša kuršu un vikingu pilsētveida apmetne. Grobiņa, kuru ienācēji dēvējuši par Zēborgu, Jūrpili vai Ezerpili, ir pirmā apdzīvotā vieta Latvijā, kas fiksēta rakstu avotos. Šādu secinājumu zinātnieki izdarījuši pēc priediena senkapu apskates. Tie slēpj aptuveni 2000 uzkalniņu ar kapiem, kas izveidoti no 7. Līdz 9. Gadsimtam. Senkapi apskatāmi arī tagad, staigājot pa Ālandes upes parka taku. Ceļā iespējams redzēt arī Grobiņas pilskalnu un senpilsētu. Grobiņas viduslaiku pils šeit būvēta 13. Gadsimta vidū. Pils, kā Hus to grobin, vēstures avotos pirmoreiz minēta saistībā ar 1263. Gada notikumiem, kad Livonijas ordenis uzbrucis grobiņai un nodedzinājis kuršu koka pili. 1328. Gadā Grobiņas pils uzcelta no jauna, Ālandes upes labajā krastā, uz zemes paaugstinājumu aptuveni 200 metru no pilskalna, jeb Skābāršu kalna. Parkā izvietotajos informatīvajos stendos iespējams iepazīt Grobiņas vēstures stāstus. Pa parku un pastaigu taku var pārvietoties kājām vai ar velosipēdu. Tur būs ērti arī vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ālandes upes parku iespējams izbaudīt arī ar laivu pa Ālandes upes ceļu. Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas turisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.